Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI, odločilna in temeljna drža pri soočenju z boleznijo, je vera v Boga in njegovo dobroto. Nadškof Filoni po zasedanju Zahodnoafriške škofovske konference. Poslanica papeža Benedikta XVI za svetovni dan bolnikov. Papež Benedikt XVI je na današnjo peto navadno nedeljo med nagovorom pred molitvijo angelovega češčenja spregovoril pomenu današnjega evangelija, kjer je jasno, da Jezus ne ozdravlja samo telesni bolezni, temveč tudi globine človeškega srca. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče zbrane vernike na še vedno zasneženem trgu svetega Petra spomnil, da danes v Italiji obhajajo dan za življenje s naslovom Mladi odprti za življenje. Ob tem je papež pozdravil monsignorja Lorenza Levcija, profesorje in mlade iz Rimske šole za babice ter iz oddelka za ginekologijo na rimskih univerzah, navzoče na trgu svetega Petra, ki so se včeraj udeležili srečanja z naslovom Spodbujanje in varstvo porajajočega se življenja. Sveti oče med nagovorom pred molitvijo dejal: Evangelij današnje nedelje nam predstavi Jezusa, ki ozdravlja bolnike. Najprej taščo Simona Petra, ki je bila v postelji, ker je bila vročična, tako, da jo je prijel za roko, jo ozdravil in dvignil. Zatem pa je v Kafarnaumu preizkušene tako telesno, umsko kot duhovno mnoge ozdravil ter izgnal veliko hudih duhov. Vsi štirje evangelisti so soglasni, da je osvoboditev od bolezni in slabosti vseh vrst skupaj s poučevanjem Jezusova osnovna dejavnost med njegovim javnim življenjem. Bolezni so namreč znamenje delovanja zla v svetu in v človeku, medtem ko ozdravljanja dokazujejo, da se je Božje kraljestvo, Bog sam, približal. Jezus Kristus je namreč prišel, da bi v sami korenini premagal zlo. Ozdravljanja že vnaprej kažejo na njegovo zmago, ki jo je dosegel smrtjo in vstajenjem. Jezus je nekega dne dejal, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. S tem je mislil na grešnike, ki jih je on prišel klicat in zveličat. Kljub vsemu pa drži, da je bolezen tipična človeška pogojenost, med katero krepko občutimo, da se nismo samozadostni, temveč, da potrebujemo druge. V tem smislu lahko rečemo, čeprav je paradoksno, da bolezen lahko postane milostni trenutek, med katerim smo deležni pozornosti drugih, ter smo pozorni do drugih. Kljub temu pa bolezen ostaja preizkušnja, včasih dolga in težka. Ko ozdravljenja ni in ni, ter se podaljšuje trpljenje, nas to lahko potre, ter nam vzame pogum. Kako naj se odzovemo na takšen napad zla? Prav gotovo z ustreznim zdravljenjem, saj je zdravstvo v teh desetletjih izredno napredovalo, za kar smo hvaležni. Vendar pa nas Božja beseda uči, da je odločilna in temeljna drža pri soočanju z boleznijo, drža vere v Boga in njegovo dobroto. Jezus je vedno ponavljal osebam, ki jih je ozdravil, vera te je rešila. Celo pri soočanju s smrtjo je z vero mogoče to, kar je človeško nemogoče. Toda vera v kaj? Vera v Božjo ljubezen. To je resnični odgovor, ki v korenini premaga zlo. Kakor se je Jezus z močjo ljubezni, ki prihaja od očeta, soočil s hudičem, se lahko tudi mi soočimo in premagamo preizkušno bolezni tako, da ohranimo naše srce potopljeno v Božjo ljubezen. Vsi poznamo osebe, ki so lahko prenašale neznosne bolečine, ker jim je Bog dajal notranjo vedrino. Pri tem mislim na predkratkim blaženo Chiaro Badano, ki jo je v cvetu mladosti pobirala neozdravljiva bolezen. Tisti, ki so jo obiskovali, so od nje prejemali luč in zaupanje. Kljub temu pa imamo vsi med boleznijo potrebo po človeški toplini. Pri tolaženju bolnika pa bolj kot besede velja vedra in iskrena prisotnost.
Cari amici, sabato prossimo, 11 febbraio, memoria della Beata...
Dragi prijatelji, prihodno soboto, 11. februarja, na spomin blažene Lurške device Marije je svetovni dan bolnikov. Storimo tudi mi tako, kot so v Jezusovem času storili ljudje, da k njemu duhovno prinašamo vse bolnike v zaupanju, da jih on hoče in lahko ozdravi. Prosimo za priprošnjo Božjo Mater, še posebej za tiste, ki hudo trpijo ali so osamljeni.
Maria, saluti dei malati, prega per noi.
Maria, zdravje bolnikov, prosi za nas.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
V Slonokoščini obali se je pretekli teden zaključilo prvo zasedanje leta 2009 nastale Zahodnoafriške škofovske konference. Potekalo je na temo Cerkev Božja družina v Zahodni Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru. Zasedanja se je udeležil tudi prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov Monsignor Fernando Filoni. Po vrnitvi je v pogovoru za Radio Vatikan povedal več o pogovorih na srečanju in tudi, zakaj so želeli ustanoviti enotno regijsko škofovsko konferenco za Zahodno Afriko. Dejal je, da je med posameznimi deželami na tem področju Afrike veliko podobnosti, in sicer tako na etnični ravni, na verski, kot tudi na ravni problemov, s katerimi se soočajo. Ločevanje posameznih škofovskih konferenc glede na jezik v svojem bistvu torej ni bila več logična, saj so imele skupno osnovo. Jezik ne bi smel biti ovira, da se ne bi mogli skupaj soočati z vsemi pastoralnimi in drugimi izzivi. Sredstvi, ki jih ima na razpolago, je cerkev v Zahodni Afriki lahko pobudnica sprave, pravičnosti in miru, prav zato, ker je med posameznimi deželami toliko podobnosti. Le te jim namreč omogočajo, da delajo na enoten način. Nadškof Filoni je poudaril, da je pomembno, da se škofje med seboj poznajo, spoštujejo, da vzpostavijo skupne elemente občestva. To jim bo pomagalo najti enoten pogled ne le na problematike cerkve, ampak tudi na tiste na etničnem, političnem ali družbenem področju. Posebno mesto pri spodbujanju sprave, pravičnosti in miru ima delo na področju formacije duhovnikov in tudi mladih, še prav posebej na tistih področjih, kjer je cerkev v manjšini. Tema, ki so jo škofje obravnavali na zasedanju, izvira iz posinodalne apostolske spodbude papeža Benedikta XVI. Naloga Afrike ali Afrike Munus. Filoni je povedal, da je leta do sedaj že postala oporna točka za vsa srečanja in razprave. Afriški škofje si prizadevajo, da bi zapisano udejanili. Pri tem se trudijo dobro sodelovati na tako imenovanih gradbiščih sprave in na drugih področjih apostolata, ki jih omenja Sveti Oče. Med drugim, na primer, na zapletenem področju odnosov z muslimani. Kristjani morajo kljub sporom in nasilju, ki vladajo ponekod, do muslimanov gojiti spoštljiv odnos. Obima verstvoma je namreč skupno češčenje enega Boga. Pri tem pa seveda ne morejo odobravati nobene oblike diskriminacije, nestrpnosti ali fundamentalizma. Potrebno je prizadevanje za potrpežljiv dialog. Pomemben element na tem področju pa je po Filonijevih besedah tudi dejstvo, da je treba pomagati vsakomor, ki potrebuje pomoč. To posebej zadeva krščanske ustanove, kot so šole ali zdravstveni domovi, kamor se ne zatekajo le kristjani. Tudi tu se mora v sprejemanju in pomoči vsakomur prepričljivo pokazati pričevanje cerkve.
Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 20. svetovni dan bolnikov. Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Ob svetovnem dnevu bolnikov, ki ga bomo praznovali 11. februarja 2012, Ob spominu na blaženo lurško devico želim obnoviti svojo duhovno bližino do vseh bolnikov, ki so v oskrbi domov ali njihovih družin, ter vsakemu posebej izraziti pozornost in naklonjenost celotne cerkve. V velikodušnem in ljubečem sprejemanju vsakega človeškega življenja, predvsem šibkega in bolnega, kristjan izraža pomemben vidik svojega evangelskega pričevanja, ko hodi za Kristusom, ki se je ponižal pred gmotnim in duhovnim trpljenjem človeka, da bi ga tako ozdravil. To leto vključuje bližnjo pripravo na slovesni svetovni dan bolnikov, ki ga bomo praznovali v Nemčiji 11. februarja leta 2013. Obhajali ga bomo ob znani evangeljski osebi usmiljenega Samarijana. Zato želim osvetliti zakramenta ozdravljanja, kar pomeni zakrament pokore in sprave ter bolniško maziljenje, ki imata svojo naravno dopolnitev v evharističnem obhajilu. Jezusovo srečanje z 10 gobovci, ki ga je zapisal evangelist Luka, še zlasti pa besede, ki jih je Gospod izrekel enemu izmed njih, vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila, nam pomagajo, da se zavemo pomembnosti vere tistih, ki so obteženi s trpljenjem in boleznijo, da se približajo Gospodu. V srečanju z Gospodom lahko resnično doživijo, da tisti, ki veruje, nikoli ni sam. Bog nas v svojem Sinu zares ni zapustil naše bolečini in trpljenju, ampak nam je blizu, da nam jo pomaga nositi in nas želi ozdraviti v globinah naših src.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Nel giorno in cui la Chiesa fa memoria della presentazione di Gesù al Tempio.
Na dan, ko se cerkev spominja Jezusovega darovanja v templju, se obhaja tudi dan posvečenega življenja. Evangelijski prizor Jezusovega darovanja namreč predstavlja pomenljivo podobo podaritve lastnega življenja tistih, ki so bili poklicani, da z evangelijskimi sveti v cerkvi in svetu predstavljajo značilne Jezusove poteze – čistost, uboštvo in pokorščino. To je zatrdil papež med večernicami, ki jih je na svečnico vodil v Vatikanski baziliki. Sveti oče je izpostavil nekatere posebne namene dneva posvečenega življenja. Predvsem želi odgovoriti na zahtevo, da je potrebno slaviti in se zahvaljevati Gospodu za dar tega življenjskega stanu, ki je lasten svetosti cerkve. Namen tega dne je tudi vedno bolje poudarjati pričevanje tistih, ki so se odločili hoditi za Kristusom preko uresničevanja evangelijskih svetov. Na ta način se želi spodbujati poznavanje in spoštovanje posvečenega življenja med Božjim ljudstvom. Dan posvečenega življenja pa je tudi dragocena priložnost za vse, ki so sprejeli ta stan, da obnovijo svojo odločitev in zavest, ki navdihujeta njihovo podaritev Gospodu. Evangelijski sveti, če so sprejeti kot resnično življenjsko pravilo, krepijo vero, upanje in ljubezen, ki združujejo z Bogom. Ta bližina Gospodu mora biti prednostni in značilni sestavni del bivanja posvečenih oseb, je poudaril sveti oče. Le tako ima namreč lahko pozitiven vpliv na njihovo posebno prisotnost in obliko apostolata med Božjim ljudstvom, in le tako lahko postanejo verodostojni pričevalci vere in milosti.
Al fine di essere testimoni della fede e della grazia. Nella preghiera di Gesù al Padre, in quella notte terribile,
v Jezusovi molitvi k očetu, v tisti strašni in čudoviti noči v Getsemaniju, je zemlja postala nebo, zemlja njegove človeške volje, pretresene od strahu in tesnobe, je bila vzeta v njegovo božansko voljo, da se je tako na zemlji izpolnila volja Boga. Tako je dejal Benedikt XVI. Med sredino splošno audienco, ki jo je namenil Jezusovi molitvi v vrtu Getsemani. Papež je zatrdil, da vsak dan v molitvi Oče naš prosimo Gospoda, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. S tem priznavamo, da obstaja volja Boga glede nas in za nas, Božja volja za naše življenje, ki mora vsak dan postajati vedno bolj oporna točka našega hotenja in našega bitja. Priznavamo, da obstaja nebo, kjer se godi Božja volja, in da zemlja postaja nebo, kraj prisotnosti Božje ljubezni, dobrote, resnice, lepote, a samo, če se na njej zgodi Božja volja. V Jezusovi molitvi k očetu v Getsemaniju je zemlja postala nebo, je izpostavil papež. Naučiti se moramo bolj zaupati v Božjo previdnost in Boga prositi za moč, da bi izstopili iz sebe in mu obnovili svoj da, da bi mu ponavljali zgodi se tvoja volja, da bi svojo voljo oblikovali po njegovi. To je molitev, ki jo moramo ponavljati vsakodnevno, kajti ni vedno lahko zaupati v Božjo voljo, ponavljati Jezusov da, ponavljati Marijin da. Dragi prijatelji, je povabil sveti oče, prosimo Gospoda, da bi zmogli ostati budni z njim v molitvi, slediti Božjo voljo vsak dan, tudi ko nam govori o križu, živeti vedno večjo bližino z Gospodom, da bi tako na to zemljo prinesli delček Božjega neba.
Per portare in questa terra un po' del cielo. La mia anima è triste fino alla morte.
Moja duša je žalostna do smrti, moli Jezus na Oljski gori, in s temi psalmistovimi besedami izrazi strah in tesnobo tiste ure. Doživlja globoko samoto ravno sredi uresničevanja Božjega načrta. Jezus pade z obrazom na tla in moli, da bi šla, če je mogoče, ta ura mimo njega. V tem Jezusovem strahu in tesnobi, je dejal papež, so zaobjeti vsa groza človeka pred lastno smrtjo, gotovost njene neizprostnosti in spoznanje zla, ki se dotika našega življenja. Ne le človeška strah in tesnoba pred smrtjo, ampak pretresenost Božjega sina, ki vidi strašno gmoto zla, ki ga bo moral vzeti nase, da bi ga premagal in mu oduzel moč. Benedikt XVI. Je spodbudil, da tudi mi v molitvi moramo pred Boga prinašati svoje napore, trpljenje in vsakodnevno prizadevanje, da bi mu sledili in tako zares bili kristjani, ter tudi težko zlo, ki ga vidimo v sebi in okrog nas, kajti on nam daje upanje, daje nam čutiti svojo bližino, daje nam luč na poti življenja.
Faccia sentire la sua vicinanza, ci dona un po' di luce nel cammino della vita. La preghiera di Gesù durante la sua agonia nell'orto del Getsemani.
Jezusova molitev med njegovim smrtnim bojem na Oljski gori in njegove zadnje besede na križu razodevajo globino njegove sinovske molitve. Jezus izpolni očetov načrt ljubezni in prevzame nase vse stiske človeštva, vse prošnje in priprošnje v zgodovini odrešenja. Prinese jih očetu, ki jih sprejme in usliši, onkraj slehernega upanja s tem, da ga obudi od mrtvih, je dejal papež in dodal, da v nobenem delu svetega pisma ne zremo tako zelo v globino Jezusove notranjosti, kot ravno pri molitvi na Oljski gori.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.